世界冷知识，问你识唔识？
大家好，我系一 A 班嘅陈一如。
大家好，我系三 E 班嘅陈一言。
哎呀，呢个 BB 好嘈啊！隔篱嘅张师奶唔得闲，就要叫我哋妈妈帮佢凑住 BB 先。哎呀，究竟佢几时翻嚟凑翻个 BB 噶？哎呀，又嚟啦，好恐怖啊！
哥哥啊，你唔应该咁话个 B B 噶，因为咁细个 B B， 佢哋未识谂嘢噶。
吓，乜啲 B B 唔识谂嘢嘅咩？
系啊，佢哋仲细啊嘛。哥哥啊，你细个 B B 嗰阵都好似佢咁噶。
哇，细佬，我细个 B B 嘅时候系点？你知咩？你细个 B B 嗰阵就好似佢咁。
吓，系咩？
啊，细佬啊，究竟点解啲 B B 佢哋咁无理取闹噶？喐啲就喺度喊，大吵大闹。你头先仲话佢哋唔识谂嘢，系咪真噶？
好啦，哥哥，我下星期就话你知啦。